Vi vil begynne med å be. Kjære Jesus, takk for det at vi kan få møte i ditt navn. Takk Jesus for det at du har gitt oss evigt liv. Og dette liv er i deg, sier du. Takk for det, at det er sånn. Og så ber vi Jesus om at du må sende den hellige ånd slik at dette blir klart for våre hjerter, at vi kan få glede oss i dette. Selv om ting kan være vanskelig på innsiden av vårt liv, Jesus, så kan vi i hvert fall glede oss over at det alltid er i orden i forhold til deg, i og med det at du har gitt ditt liv for at vi skal ha liv. Vi legger stund og alt i dine hender. Vær med en her som skal innlede denne samtalen. Gi han Dion Jesus og ditt ord. Vi ber om det i ditt hellige navn. Amen. Jeg tenkte til en åpning av dette, og jeg har jo dette med å komme til liv i Gud. Det er i dag så er det en enkel affære, forstår jeg. Det er bare å tro at en er en kristen, og så er alt i orden. Det er ikke sånn det er. En må fødes på ny. Det er et Guds verk fra ende til annen. Og jeg tenkte for min egen del så er salme 40. Det er altså en sånn, når jeg fikk det, og fikk glede meg i det, så så jeg ikke hele dybden i det. Men jeg fikk iallfall glede meg i at det sånn er det. Og denne salmen her, den er mye klarere i dag. 40 år etterpå. Han er det. Og der står det sånn. Jeg leser fra den 30. utgaven. Jeg bidde på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Og han drog meg opp av fordervelsens grav av det dype dønn og satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren og ikke vender seg til overmodige og til den som bøyer av til løgn. Og jeg husker, kan du si, Øyvind Andersen, han sa det, for det tenkte jeg på, bitte, hva er det for noe? Og da sier han at det er, ifølge grunnteksten, så er det å vente som forgjeves. Altså, egentlig vente på et tog som har gått. Det er over. Og allikevel vente. Fordi at det er håpløst. Da bøyde Herren seg der og drog opp. Og dit tror jeg faktisk talt Gud må føre hvert eneste menneske til den totalt hjelpeløse situasjonen der en innrømmer at det er ikke håp. Så gir Gud dette. Han drar opp, og så setter han oss på en klippe som holder. Gud er god, han er det. For det er det som må lykkes, dette ordet. Jeg har sagt det, og jeg sier det igjen. Jeg elsker Guds ord, fordi at det er hele mitt liv.
Ja, samtalemøte, som han Bernhard allerede har vært inne på, jeg ser ikke helt for meg hva det går ut på. Men dere har jo hatt det før, så får jeg nesten sagt overlate det til dere, hvordan det skal gå videre etter at vi har delt et ord sammen. For det skal vi jo gjøre. Jeg leser et eneste vers før talen, så det står i Johannes 8, og det 12. verset der. Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» «Ja, Herre, dette er ditt ord.» Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Tema for denne timen, det var jo, vi snakket jo opprinnelig om dette temaet død eller levende tro. Det ikke noen stor og dyp utgreiing av emnet dette her. Om dere skjønner hva jeg mener med det, det kjenner jeg meg ikke i stand til. Men jeg vil bare stanse for noe for hva som stiger fram og forme mine tanker om det i møte med skriftens vitnesbyrd. Helt til å begynne med så vil jeg rett og slett lese en andakt som jeg selv skrev for mange år siden nå. Kom for meg igjen med tanke på dette her, før jeg går videre. Og den andakten, den tar utgangspunkt i vitnesbyrd hos apostelen Jakob, kapittel 2, vers 26. For liksom legeme er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger, skriver han der. Tro uten gjerninger, den finnes rett og slett ikke. Skriften omtaler det som død tro, og det som er dødt, det er jo ikke lenger til. Det er dødt. Det finnes ikke noen menneske som ikke puster. Hvorfor det? Fordi det lever. Ikke sant? Altså den sanne tro, vi skal prøve å komme inn på det, den har altså frukt eller gjerninger, om du vil. Ellers så er den ikke der. Troen er i seg selv ikke noen gjerning fra vår side, og gis oss heller ikke på grunn av noen gjerning fra vår side, men det er helt og fullt en Guds gave til et menneske, troen. Ifølge Efeserne 2,8, skriften betegner troens opphav og fullendelse slik i Hebreerne 12,2, Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender, altså han troen kommer ifra, og han som fullender troen før det endes altså. Alt sammen, det beror på ham. Det er i ham. Men om troens komme i hjertet ikke er grunnet på noen gjerning, så er ikke troen når den er kommet i hjertet uten gjerning altså. Ordet taler tvert imot om den som virksom ved kjærlighet i Galaterne 5,6. Altså, den virker et frimodig og fortrolig samfunn med Herren. En levende overbevisning om at en sak er god nå, det tror troen. Det har troen sett, eller det har du sett i troen. Og dette vil også føre med seg et ønske om og en trang til å bringe budskapet til andre, at Jesus må bli kjent av stadig flere, og først og fremst av dine nærmeste, ikke sant? De som du står nærmest, og som du virkelig har hjerte for, du ønsker at de må få se dette her mens det ennå heter i dag. Fordi det har blitt så stort for deg selv at du har fått denne fred med Gud. Det er ikke slik at det alltid er lystbetont dette her, men det er slik at du vil gå den vei som ordet peker ut. Altså, jeg faller så mange ganger, men jeg ønsker ikke å leve i strid med Gud. Jeg ønsker å leve slik som Gud vil. Altså, jeg skulle ønske jeg var tvers igjennom hellig, så jeg kunne leve akkurat som loven sier. Det er mitt hjertes ønske nå, det. Det vil si at ordet blir bestemmende for livet ditt, altså. Man kan for eksempel ikke leve med Jesus på samme tid, og på samme tid praktisere det som Guds ord holder for synd. Det er ikke mulig, i alle fall ikke i lengden. Etter hvert så vil du kjenne at denne hånda blir liggende ganske så tungt på deg, ikke sant? Det er et eller annet som gleden blir borte, du mister frimodighet og så videre, og så må du fram i lyset. Og så må du erkjenne at det er sant. Det er sånn det er. Dette er i tilfelle en forvrengning fra menneskets side for å tilpasse Guds ord til våre lyster, altså. Men den sanne kjærlighet berger fra det som er ondt, den tillater ikke å leve i det. Den fører deg bort ifra det, altså. Den fører deg et sant forhold til det. slik at hver gang du faller i noe som Gud imot, så merkes det. Da vet du hva du har gjort. Derfor også forsakelse, det en troens gjerning, eller rettere, en troens frukt. Det jo et sånt ord som nærmest gått ut av vokabular i dag. Det vet du. Forsakelse, hva det for noe, sier folk? Vi vet jo ikke hva det i vårt overflodssamfunn og velstandssamfunn. Og skulle forsake noe, det nødvendig da? Så sitter vi der og blir feitere og feitere, har nesten sagt, og dør av mangelsykdommer og alle slag. Fordi vi lever på en helt gal måte. Ja, hvis det hadde vært nødvendig kanskje å forsake noe. Nå snakker jeg bare menneskelig om det, ikke sant? Dette bør altså drive oss til Herren med bønn og begjæring om at han må gi oss den sanne og rette tro. Så vi ikke skal bedra oss selv altså, i visshet om at han vil gi oss det vi ber ham om. Skal vi be han om det? For Gud gir gjerne, står det, og uten bebreidelse den som ber ham. Så langt altså denne andakten da, med noen sånne input underveis. Troen har altså sin frukt, men et pent og pyntelig ytre liv er slett ikke noe bevis på at troen er kommet i hjertet. Denne erkjennelse den vil igjen og igjen drive et menneske til Jesus, det vil si en troende, vil stadig bli drevet til Jesus ved det, at han ikke finner noe i sitt ytre liv, selv når det så fint og pyntelig som han bare kunne få det til, så vet han at dette kan jeg altså ikke stole på. Jeg må da tilfelle ha en rettferdighet som langt overgår fariseernes og de skriftlærdes. Altså jeg må ha en rettferdighet som lik Jesu rettferdighet, for å kunne stå for Gud med mitt eget liv. Så dette beviser ingenting. Jeg har sett enkelte programmer på TV, altså hva verdslige folk kan gjøre for andre, og jeg må nesten skamme meg som kristen. For du, verden for gille mennesker altså. Men de ikke kristne. De lever ikke med Gud. De har ikke liv i ham. De har ikke troen. Det blir også atskillig riktigere for en rett forståelse av hva det tale om, og tale om troens frukt fremfor gjerning. Det altså en følge, noe som følger naturlig på at troen kommet i et menneskes hjerte. Da. Dette Herrens løfte over oss, også når vi skal stanse for begrepene død eller levende tro. Og når jeg sier over oss, så menes det nettopp det Jesus selv sier i teksten her. Den som følger meg, sier han. Altså, hverken dette løftet eller noe annet løftet er gitt til noen som helst andre enn dem som følger ham, eller vil følge ham. I 2. Korinter 1, vers 20, så kan vi lese, «For så mange som Guds løfter i ham, altså Jesus, har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.» For så mange som Guds løfter med andre ord, hvert eneste. Når en skal ta på seg å definere begrepene død og levende tro, så kommer det vanskelig utenom det kjente verset Jakob 2, 26, som vi allerede har nevnt. For liksom legeme er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger. Vi må alle erkjenne at det Jakob skriver i sitt brev om død og levende tro, det uhyre vanskelig sett opp imot det som for eksempel, ja, ikke minst Paulus forkynner. Da Jakob synes å holde fram den levende tro som noe vi selv skal kunne registrere i den grad at vi kan hvile i den, altså i det vi ser. Ved de gjerninger som den avføder altså, skal vi ha frimodighet for Gud da? Det skriver jo slett ikke Paulus, vet du. Så det vanskelig det der, i alle fall det for meg. Jeg må jo bare helt enkelt spørre, hvem kan finne hvile i et slikt budskap? At du kan se på deg selv og finne ut at det står vel til med deg. Hvordan kan du finne hvile i det? Vilket også fikk Luther til å kalle Jakobs brev rett og slett for en stråepistel. Altså, veldig lite verdt da. Altså ikke veldig edelt materiale med andre ord. Likevel så er det et ubestridelig faktum ifølge skriften selv at både den døde og den levende tro avføder gjerninger, altså har gjerninger som følge. Hva kan du spørre da? Har den døde tro gjerninger? Ja, uten tvil. Og det er ofte større og mer bemerkelsesverdige enn hva som følger av den levende tro, vet du. Tenker da på de ytre synlige gjerninger, altså det du ser. Det er jo derfor det er så vanskelig for oss å skjelne her, ikke sant? Men gjerningene som den døde tro avføder har sitt opphav, sin fødsel i det gamle mennesket. I oss, i dets forstand og fornuft og vilje, og derfor kaller også Guds ord dem, som i Hebreerne 9,14, for døde gjerninger. For de er jo født av en død tro. Og videre, at det er bare ett som kan rense vår samvittighet for disse døde gjerninger og sette oss i stand til å tjene den levende Gud, nemlig Kristi blod. Hvis ikke det kommer til, så kan du ha så mange og store og bemerkelsesverdige gjerninger du bare måtte ønske, altså. Ja, du kan gi ditt liv til å brennes for andres skyld. Hjelper ikke. Hvis ikke Kristi blod kommer til, så er det ingen tro, så er det ingen kristen, så er det ikke noe Guds liv. De som følger Jesus, hvem er det? Hva er det som særpreger det mennesket som følger Jesus? Hva slags tilstand er han eller henne i, om du vil? Jo, de har en samvittighet som er renset fra døde gjerninger ved Kristi blod. Altså det vil si at de tar sin tilflukt til det. De har sitt samfunn med Gud i det. De har sitt eneste håp om frelse i det. Det er det eneste som kan stille samvittigheten til ro, om du vil. Det er å få festet blikket på Kristi blod. Det blod som er utløst til en soning for all verdens synd, og derfor også min. Vissheten altså om renheten som en følge av Kristi blod. At til tross for at jeg ser det ene og det annet i mitt hjerte, som dessverre også får utslag i det ytre, så alt for ofte, så kan jeg likevel få lov til å tro meg ren for Gud, på grunn av Kristi blod. Jeg har altså en ren samvittighet for Gud i Kristi blod. Det har renset min samvittighet. Det har altså bevirket syndenes forlatelse for meg, så jeg står altså rein og fullkommen og hellig for Gud i det. Når jeg skal vurdere meg selv åndelig, da ender jeg alltid opp med et hjertes rop til Herren. Herre Jesus, se du i nåde til meg, arme syndige menneske. Uten og utenfor deg så har jeg ingenting å stå på eller å lene meg til. Ikke noe. Da forsvinner grunnen under meg, og hva er det som er under grunnen? Det er avgrunnen. Da ser jeg det. Uten dette kors, uten denne person som kom hit for å sone mine synder, så styrter jeg ned i avgrunnen med alt mitt. Det er der det hører hjemme, nemlig. Ingen redning i å prøve å pynte på det. Og det er altså den levende tro. Det er den som flyr til Jesus, fordi du har sett ham. Du har sett hvem han er. Du har tatt imot Guds vitnesbyrd om hvem denne sønnen er, og hvorfor han kom til denne jord. Og når du har sett det, da har du altså den levende tro som alltid flyr til ham. Vi kan ha noe annet. Ikke noe annet. For jeg vet at det er en falsk grunn, det er en avgrunn. Det er noe som ikke holder. Men Gud har sendt meg sin frelse fra himmelen. Altså, han har gitt deg det, kjære venn. Tenk på det vi snakket om i går, når vi kjørte hit og hørte Ole Hallesby tale om uglade og grå kristne. Så sier han rett, så konkluderer han rett og slett sånn at det er fordi de ikke ser Kristus. De har ikke sett inn i evangeliet. De har altså ikke gått opp for deres hjerte hva de har fått i ham. Så har de sin kristelighet, og så lever de så godt de kan, og så ber de Gud om å få leve enda bedre, og så har du alt det der, ikke sant? Ja. Så er det hvordan jeg lever i denne verden som altså er min kristendom. Men når Gud tar tak i det der, så smuldrer det opp, fordi det er råttent. Det kan ikke stå for ham som er hellig. Det må være fullkomment for å kunne bestå for ham. Ja, hva har du da? Jo, du har Kristus, Jesus. Det er det eneste du har. Den flyr til Jesus alene, levende tro. Og nå skal du høre igjen hva som forkynnes om denne tro i Galaterne 5 og vers 6. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Den er virksom ved kjærlighet. Det beror på den altså. Jeg skulle ønske jeg var så mye mer kjærlig enn det jeg er. Ja, du verden, skulle jeg ønske det. Jeg finner det at jeg er ikke så veldig kjærlig når det kommer til stykket. Det gamle mennesket i meg er som det alltid har vært. Men denne tro virker noe. Det er den som er virksom. Så behøves kun denne tro, altså. Resten vil komme av det. Ja, hva er det som er om å gjøre da? Det er jo om å gjøre at du og jeg får lov til å beholde dette blikket på Jesus, på hvem han er. På den nåde som Gud, Faderen i himmelen, har gitt oss i ham. Det er jo det som er så om å gjøre, at vi får lov til å feste blikket på det. Så kommer resten av det, forstår du? Ja. Vi snakker altså i våre forsamlinger om helliggjørelse, slik som katolikkene snakker om det. Har du lagt merke til det? Ja. Husker vi tidlig i år som kristen, så hørte jeg gamle forkynner, og så sa de, de går til Golgata for å bli frelst, og så går de til Sinai for å bli helliggjort, sa de. Jeg skjønte ikke helt hva de snakket om den gangen. Men sannelig så er det jo så mye av det der midt iblant oss. Og så kommer det da liksom at, jo visst er du frelst, og nåden er for alle, og det er ikke måte på hvor stor nåden er, men uten jaget helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Ja, da vil jeg spørre deg, når du skal jage etter helliggjørelse, hvor har du tenkt å finne den? Er den ikke Jesus da? Eller har du tenkt å finne etter loven? Tenk over det. For det brukes imot i troende. For en elendige, han må ha dette budskapet rent. Så får han aldri tak i det. Han er blitt hos visdom fra Gud, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning. Jeg vil bare ganske ikke spørre, finnes det to slags helliggjørelse? Paulus han talte om dette, at Kristus vinner skikkelse i dere. Ser du? Hvordan skal han det? At du lærer ham mer og mer å kjenne. Han får vokse og du avtar. Du blir mindre og mindre, du regner mindre og mindre med deg selv, og så regner du mer og mer med ham. Så er det han som vokser fram i den troende. Det gamle mennesket i meg, det kan jo aldri bli hellig. Og det skal vi få lov til å tro, folk. Det er ikke der du skal finne det, skjønner du. Det er jo nettopp hva Jesus forkynner oss, Johannes 15:5. Jeg er vintre, og dere er grene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Det kan jo ikke si oss klarere, vet du. Jesus han møtte mye død tro under sin vandring i Israel. Og merk deg, i Israel, det vil si der hvor han kunne vente og finne levende tro, altså. De hadde jo ord, ikke sant? Likevel så er det først og fremst hedninger Herren må rose for tro. Som den hedenske høvesmann vi kan lese om i evangeliene, hedningen Cornelius, som endte opp med å bli frelst med hele sitt hus, og den kananeiske kvinne blant annet. Disse her altså, når de fikk høre ordet. Han sier jo Jesus, så hadde Sodoma og Gomorra fått høre, og se det dere har fått se og høre, så hadde de vendt om. Men hva møtte han i Israel da? Og da først og fremst blant disse fremste granskere og ransakere av ordet, jo ikke bare en død tro, men en tro som var av djevelen, ifølge blant annet Johannes 8:44. Tenk det! Derfor så forfulgte de også ham som åpenbarte den sanne Israels Gud i sin person, og derfor forfølger disse åndsfrender også evangeliet i våre dager, gjerne under dekke av at de er evangeliets fremste beskyttere. La oss stanse et øyeblikk for fariseerne og de skriftlærde. Hva var det de trodde egentlig? Var de virkelig slike grove, åpenbare, egenrettferdige som de gjerne fremstilles som iblant oss gjerne? Nei. Men fordi de ikke var født av ånden, fordi loven som de holdt seg til aldri hadde fått gjort sin egentlige gjerning i dem, så mistolka de det meste. Ja. Du vet, hvis jeg står på ene siden av et fjell og ser på det, og du står på den andre siden, så får vi to, ser vi to forskjellige fjell egentlig. Sant? Det er formet på en annen måte, da, så hvor du står og ser. Og hvis du ser det ut fra det lys som Herren gir ved evangeliet, så ser du noe ganske annet enn den som står og ser ut fra seg selv. Samme hvor klok han er blitt. Men og du, hvor vakkert det tok seg ut mye av dette her som de holdt på med. Du vet jo at de hadde Jesaja 53 som et forbilde de også. Og de ga almisser, og de gjorde mange fine ting altså. Fremfor alt så var det slik at alt de foretok seg skulle fremfor alt ha den sanne og rette motivasjonen. Ellers ble den utførte gjerning forkastet som utilstrekkelig for Gud, hvis den ikke hadde den rette utgangspunkt, altså. Sånn så de det. Den var dermed ikke ren, hvis den ikke hadde det. Og for å leve dette rene livet ut av hjertet, så trengte de, hør nå, Guds nåde. Det visste de da. Uten Guds nåde var ikke dette mulig. Det var de også på det rene med. Og Guds nåde var da at dette lyktes mer og mer for dem. Gud hjalp dem altså med dette. For de ville jo så gjerne leve etter hans ord og gjøre det som var rett. Derfor ser du at fariseeren som ifølge Jesu fortelling sto fremst i tempelet, og han ba altså slik, Gud, jeg takker deg. Jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Ja. Tok ikke æren for det selv i den forstand som vi gjerne tenker om det altså. Men han ga Gud æren for det. Gud, jeg takker deg, sier han. Han tok ikke æren for dette livet selv, men han ga Gud ære for det. Og her ligger noe som vi bør merke oss nøye altså. Dersom du finner noen frukt hos deg selv som du mener å kunne spore som en følge av ditt kristenliv, hvor vil du umiddelbart og naturlig stille deg overfor den hedningen der ute som selvsagt ikke har noen frukt, som kan spores tilbake til livet i Gud? Ser du dette? Takk Gud at det ikke er som den tolleren der nede. Det er nok av dem som forkynner denne farisismen iblant oss også i dag dessverre. Det er det. For det første så stiller de seg selv i fariseerens situasjon og dermed under samme dom, og like ens som dem så hindrer de den elendige som vil gå inn. De sier så vakkert at alt er av nåde, ja, bare nåde, sier de. Gjør det. Det er bare Guds nåde, Og det må vi aldri tvile på. Men frukten i livet vårt skal vise om vi lever rett i forhold til denne nåden. Har du hørt det? Altså blir det nådevirkningene du skal finne hvile i, og ikke Jesu fullbrakte frelsesverk for deg alene. Gud skal dømme oss på den siste dag, hevdes det, og da skal han vurdere vår stilling til hans evangelium ut fra de frukter vi eventuelt har båret, eller eventuelt mangel på sådanne, som om Gud ikke kjenner sine fra dag én. Den elendige som tar sin tilflukt av ham, og dette våger de til og med å kalle for luthersk. Det er så imot luthersk som det går an å bli. Troen alene, Kristus alene, det som er gitt deg av Gud alene, det er det du har for Gud. Utover det så har du ingenting. Og som vi allerede har vært inne på, jo, det virker jo ting i livet ditt, også. Men det skal du ikke stå for Gud med, for det er for dårlig. Den dagen skal du gå inn på dette at Gud sendte sin sønn til verden, ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Du kommer til å stå der ikledd Kristi drakt, Kristi rettferdighet, Kristi hellighet for Gud. Ikke noe annet. La oss si noe til slutt her. Det er fint med disse som har pekt på hva som ikke sømmer seg for en kristen, hva som er synd og lignende. Men jeg trenger jo ikke å høre det hver søndag, vet du. Jeg gjør ikke det, altså. Har jeg hørt det, så vet jeg jo det. Altså, Guds ord sier at jeg ikke skal stjele. At homofili er synd. At hor er synd. At løgn er synd, og så videre. Jeg trenger ikke å høre det gang på gang. Jeg vet det nå. Guds ord har sagt meg det. Det jeg sliter med, det er jo å få tro evangeliet for en synder som meg. Og jeg forundrer meg over disse som har dette så greit på plass. Ja. En annen ting vi trenger å takke Gud for, er jo disse som gjerne under store kostnader har tatt vare på læren opp igjennom. Hører mange som snakker så nedsettende om teologi og så videre. Vi skal takke for disse sanne teologer som har vært gjennom historien, altså. Det er helt sikkert. Sanne teologer. Vi har mye å takke for, men sannheten er likevel den. Og det må vi fremfor alt legge oss på hjertet, da. At du kan ha alle disse ting på plass og likevel ikke ha Jesus. Ja. Det er jo det som er det skumle med det der. For du begynner å hvile på det. Det er også noe skremmende ved fariseerne og de skriftlærde som burde tale til oss. De hadde forkynnelsen av Messias, og de ventet på ham. Altså, det står om disse som Jesus i Johannes 8:44 sier har djevelen til far. Du vil ikke tro det om det ikke sto i skriften. At de var jøder som var kommet til tro på ham. Hva var noe det for en tro? Det burde vi jo virkelig stille oss det spørsmålet, ikke sant? Hva kunne det være for en tro? Når enden på det blir at Jesus åpenbarer at du har djevelen til far. Tenk å stå der på den siste dag. Jeg trodde jo på deg, Jesus. Og så ser du det. Personlig her til slutt, det er svært ofte jeg hører mye forkynt som er vel og bra. Men så opplever jeg å bli sittende med spørsmålet, hvor er Jesus? Hvor er Jesus? Det er mye fin teologi, mye fint som blir sagt om mange ting. Selv om hans navn og verk er blitt nevnt mange ganger, altså, det er likevel som om det ikke er det som er midtpunkt og mål for talen for forkynnelsen. Ser du? Du kan si mange ting om Jesus, men er det som blir forkynt, har det altså den hensikt, det mål, å føre deg til ham? Er det han som er midtpunkt og målet for det som blir forkynt? Eller blir det bare sagt en hel masse om han som liksom på en måte henger i lufta? Bare spør. Tenk på det neste gang du hører, rett og slett. Hvor fører dette hen? Jeg lar det henge der og spør, har du noe annet du kan fly til I dag og finne hvile, hva din frelses visshet angår? Det vel det som avgjør om du har en død eller levende tro, ikke sant? Hva er det denne visshet om frelse bygger på? Jeg kom nettopp I en slags disputt med folk som kaller seg kristne, da, bekjenner seg som kristne og står på I virksomheten og så videre. At fordi vi så mange forskjellige slags mennesker, så kan Gud også komme til oss på så mange forskjellige slags vis. Ja, man kan jo bruke det ene og det andre for å nå fram til oss, men du kan ikke bli frelst uten ordet, sa jeg. Det må jo være ordet som overbeviser deg og åpenbare for deg. Nei, han kunne komme gjennom både musikk og stemninger og lovsang, og så kunne Gud åpenbare seg. Det jo ikke skriftens Gud. Svært mange som har det sånn I dag. Jeg får følelser, jeg får opplevelser. Ja, det Gud. Ja, det gjør jo buddhisterne og muslimene og hinduisterne også, det vet du. Så ekstatisk opplevelse til og med. Men det jo ikke Gud. Det ånder. Det altså dette som Paulus taler om som ondskapens ånde her I himmelrommet. Ja. Som virksomt. Og så tror man Gud. Du skal vite det, kjære venn, at det vet du vel. At disse åndsmakter, de har vært I himmelen. Ja. De vet å bedra, de vet å forføre, og de kjenner mennesket I dets fall, vet hvor det skal gripe an. Jesus alene, ord alene, det var det som bygde opp hele reformasjonen og brakte dette lyset, som virkelig har frelst mennesker. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du en åpenbaringsånd. Du en livgivende ånd, står det. En levendegjørende ånd. Midt iblant oss. Og vi ber om at ordet ditt alltid må få virke slik på oss. At det blir oss til liv, det vil si at vi finner deg, at vi ser deg. At vi samles hos deg. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.
Ja, død og levende tro, det et enormt viktig tema. Og hva forskjellen på det? Det lite talt over det I våre sammenhenger. Svært lite. Og jeg tror faktisk talt det fordi at den døde tro snart I Jeg tror han stor over makt I vårt I kristenheten generelt. Det sier Guds ord også, så tydelig. Men der forskjellige ting, kan du si, som her jeg har slede mye selv, kan du si, med dette, kan du si, med ha den levende tro. Altså det kristne livet. Det sånn at halvdelen av meg, for vi vet vi to, med kjøt og ånd. Det sånn at 50% kjøt og 50% av Gud? Nei, det ikke det. Det fullstendig adskilt. Kjøt kjøt, sier ordet. Det kan ikke bli ant eller kjøt. Det kan bli fint, ja. Som vi hører fariserene her, og de brukte nærmest Gud som å bygge dette opp. Men det kjød, det fortapt. Og her det, kan du si, jeg tror det forkynnelsen som mangelfull, fordi at synd, kan du si, den, og da snakker vi ikke om det ene eller det andre synd eller ikke, men selve mennesket, jeg en synder. Jeg fortapt. Og jeg har fått nytt liv, og det er ikke her, men det er han. Totalt adskilt. Og av den gode grunn så kan jeg ha visshet om at jeg er frelst. Fordi at frelsesvissheten består i at jeg har liv i Jesus. Og derfor så, det har ingenting med hvor langt jeg er kommet i helliggjørelse og alt dette her. Fordi at det ble sagt her, det er Jesus som er helliggjørelse. Det er behovet for han som gjør et menneske, kan du si, at Gud vinner skikkelse i et menneske. Det er kun dette behovet for å opphøye han som liv. Der ligger alt. Alt dette andre, kan du si, som så mye, kan du si, utbredt blant oss, med at og du vet at sånn som det er blitt i dag, så er det jo kategorier, kan du si, i kristenhet. Altså, noen er ikke pinsevennene, og noen finner seg til rette der, og noen er der. Hva er dette for noe? Vet du hva det er? Det er kjøtt. Totalt kjøtt, alt i sammen. For livet er i dette ord. Og der et menneske ikke befinner seg der, han har aldri visshet, for det første. Og for det andre, så spinnes det ikke liv igjen. Det er Guds klare ord. Det er så mange klare ord som bekrefter det som jeg her sier, at jeg er overbevist.